harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa akka muultan Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiin kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 59 irraa isiniif darba. Guyyaan har'aa guyyaa 15 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 16 bara 2014 gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isinii tamsaasaa jiru Nugusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Mordaati. Oduu har'aaf qabnu kan immoo isinii dhiyeessitu Tuujubee Horaatii garasittiin isin dabarsa.
Tamoontan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Kanneen kumaan lakkaa'aman du'anii miliyoona 2 kanneen ta'an qe'irraa buqqa'anii akkasumas gareen finciltootaa gara magaalaa Finfinneetti sossoa'aa jiru sodaa jedhuun ennaa jiloonni walitti bu'iinsa waggaa tokkoof ture dhaabsisuuf tattaafataa jiranitti wal waraansi Itoophiyaa keessaa kasabatiinsa naannoo laaffataa ta'e gaanfa Afrikaa balaarra buusee yaaddoo jedhullee dhaqqabsiisee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan yaaddoo qaamota hedduu ta'e kana irra deebi'uudhaan waliigaltee irra ga'uu dhabuun jeequmsi Itoophiyaa keessaa gara biyyootii kabirootti darbuu mala yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Sun immoo jedhan katorban kana rakkoo baqattummaa sababaa wal waraansaan rakkataa jirtu Keeniyaa daawwatuuf jiran Biliinkan uummata Itoophiyaa akkasumas biyyoota naannoof balaadha jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kun kumaan lakkaa'aman duruu gara Sudaanitti baqatanii jiran kun immoo hariiroo biyyoota lamaanii duruu laaffate hammeesse. Hariiroon biyyoota lamaanii baatee hagayyaa keessa ennaa kaartuum ambaasaaddara ishee Itoophiyaa erga mootummaan Abiy walitti bu'iinsa sana furuuf yaada dhiyaate fudhatuu dhabee booda biyyatti deebistee jirti. Hariiroo Itoophiyaan Keeniyaa waliin qabdu aadaa dhumaan gaarii ta'us sodaa baqattoonni gamasitti yaa'uu malu jedhu Naayiroobii yaaddessee jira. Keeniyaan baatii kana daangaa ishee Itoophiyaa waliin jiru irratti nagaa eegumsa cimsitee jirti. Jiraattonnis kooluugaltoonni hin galmeeffamne yoo argaman akka gabaasan itti himamee jira. Keeniyaan gama kaabaa mooraa baqattootaa 2 ka baqattoonni 4,000 keessa jiraatan keessummeessa. Pireezidaant Uhuru Keeniyaataa tattaaffii jaarsummaa naannoo keessatti itti dhiyeenyaan kan hirmaatan yoo ta'u, dilbata kaleessaa akka tasaa Itoophiyaa daawwatanii wal waraansi deemaa jiru rakkoo biyya keessaa hamaadha jechuudhaan kanneen hidhatan akka hiikkatan gaafataniiru. Kanammoo eenyuyyuu isaaniif gochuu hin danda'u jidduu seensiif waamichinni kamiyyuu isaan rakkoo kana dhaabsisuuf fedhii siyaasaa qabaatan malee hin gargaaru jedhan Keeniyaattaan jalqaba baatii kana ibsa kennaniin. Haa ta'u malee jaarmoliin naga eegumsaa biyyatti akka to'atan innaa gumii nageenya biyyoolessaa torbee darbe geggeeffame waajjira isaaniirraa ibsa kennanii jiran. Itti gaafatamaan dhimmootii gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffiths har'a Itoophiyaadhaaf kan oolu gargaarsa namoomaa lubbuu oolchuu akkasumas siviilotaaf deeggarsa gochuuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 25 ramadanii jiran. Biyyattii keessa kan maaddeffate gareen gargaarsa namoomaas doolaara miliyoona 15 ramaduusaa ifa kataasise yoo ta'u walumaa gala deeggarsa Itoophiyaaf taasifame doolaara miliyoona 40 ga'ee jira. Maallaqni deeggarsaa walitti qabamuun kenname kun naannoo kaaba Itoophiyaa bakka walitti bu'iinsaan miidhameef akkasumas hongee Itoophiyaa gama kibbaa keessaaf oola. Uummanni biyyattii gama kaabaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo namoomaa hamaan rakkataa waan jiraniif balaa hamaa keessa bu'uu isaanii ka dubbatan Maartin Griffiths dhiyeenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an guutuu biyyattii keessaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeemee jedhaniiru. Maallaqni deeggarsaaf kennamu kun jaarmoliin gargaarsaa namoota akkaan miidhaman akkasumas eegumsa gochuuf itti gargaaramu. Tigraay, Amaaraaf naannolee Affaar keessaa gargaarsi kennamu kun jaarmolii gargaarsaa eegumsa fayyaa deeggarsa lubbuu oolchu namoota walitti bu'iinsaan akkaan miidhaman ittiin gargaaruuf fayyadamu. Dubartoonni ijoolleen dhiiraaf durbaa dhiibbaan walitti bu'iinsa kana akkuma itti ulfaatetti jira. Eegumsa gochuufiif garuu maallaqii ga'aan hin jiru jedhameera. Naannolee Somaaleef Oromiyaa kan hongeen dhahamaniif gargaarsi maallaqaatti dabalaa kun dursanii deebii kennuu akkasumas tarkaanfii rakkoo jiru tilmaamanii furuutiif oola. Dhaaboliin gargaarsaa bishaan dhugaatii dhiyeessu deeggarsa dhibeewwan bishaan qulqulluu hin ta'an irraa dhufaniif yaaddoo weerara dhibee koleeraa ittisuu ilaalchisee jiru gad xiqqeessuuf tattaaffii gochaa jiran. Hawaasaaleen tikfattee bula beeladaalee isaanii akka eeggataniifis deeggarsa ni godhu. Deeggarsi maallaqaa haaraan kan deebii yeroo hatattamaa waggaa kana deeggarsa Itoophiyaaf kenname doolaara miliyoona 65 ga'ee jira. Haa ta'u malee fedhii gargaarsa namoomaa guutuu biyyattii guutuudhaaf hanqinni maallaqaa doolaara biliyoona 1.3 ka jiru yoo ta'u, kunis deebii naannoo Tigraay keessaaf kan oolu doolaara miliyoona 300,000,000 dabalata. Gareen mirga namaa falmu Human Rights Watch ka wixataarraa jalqabamu walga'ii gamtaa Afrikaa ka xumura waggaa irratti komishina mirga namaaf mirga uummataaf deeggarsa akka godhu yaadachiise. Human Rights Watch ibsa dilbata kaleessaa baaseen walga'ii komishinichaa 69ffaa irratti gamtaan Afrikaa Itoophiyaa dabalatee kan babal'ataa adeemu rakkoo mirga namaaf demokiraasii arditti miidhaa jiru hatattamaan akka furu gaafatee jira. Itoophiyaa keessaa lolli hammaataa adeemeef dararaan naannoo Tigraay irra darbee bal'ataa jira jedha Human Rights Watch. Keessumaa gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa ta'an dirqama irra jiru akka ba'an gochuuf akka ulaagaa mirga namaaf qajeelfama cimaa qabutti cicha isaa agarsiisuu qaba jedhee jira. Human Rights Watchitti damee mirga namaa Afrikaaf daayireektara akka ta'an Karini Kaneza Nutulia adda addummaan qaamolee siyaasaa gamtaa Afrikaaf waaltaalee mirga namaa Afrikaa gidduu jiru babal'ataa adeemuun guddina seera mirga namaa Afrikaa ka kurna hedduu fooyya'aa adeeme balaarraan ga'uuf deema jedhan. Barreessaa muummichi ka paartii biyya bulchu kan Eertiraa paartii adda uummata dimokiraasiif haqaa Al-Amin Mohaammed Said daawwannaaf bakka imalanii jiran Saawudii Arabiyaa keessatti du'aan boqochuu isaanii ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaane Gabra Masqal fuula tuwiitarii isaanii irratti barreessanii jiru. Bara 1996 qabee qabsoo bilisummaatti kan dabalamaniif buursitoota adda bilisummaa uummata Eertiraa shaabiyaa keessaa tokko ka turan. Al-Amin umrii isaanii waggaa 74tti du'aan boqotan. Al-Amin bara 1994 qabee barreessaa paartichaa ta'uun hojjetaa turan. Kurna tokko booda ilmi hoogganaa Liibiyaa duraanii kan Mohaammed Gaaddaafii erga abbaan isaanii aangoo irraa funqolchamanii qabee waggootaaf jeeqama ture tasgabbeessuu gargaara jedhamee ka karoorfame filannoo pirezidaantummaa baatii muddee keessaa geggeeffamuuf kaadhimamaa ta'anii galmaa'uu dilbata kaleessaa yeroo jalqabaaf ajjees ba'anii jiran. Kan umriin waggaa 49 Saif Al-Islaam Al-Gaaddaafii huccuu aadaa kan bifa bunaaf marata mataa isaaniitti maratanii hareeda harrii qabuuf ija isaanii irratti manatsarii kaayyachuudhaan waaltaa filannoo kan magaalaa Sebha gama kibbaatti galmee irratti ituu mallatteessanii viidiyoo komishina filannoon waraabame irratti mul'atanii jiru. Ilmi Gaaddaafii namoota beekamoo falmisiisoo pirezidaantummaaf dorgoman keessaa tokko. Kanneen dorgoman keessaa ajajaa waraanaa gama bahaa Khalifa Haftaar, muummicha ministeeraa Abdul Hamidiif afaan yaa'imala maree Aguilaa Saalee keessatti argamu. Bulchiinsi bara Gaaddaafii ammayyuu lammiiwwan Liibiyaa hedduu biratti bulchiinsa hamaa ta'e kan yaadatamu yoo ta'u Saif Al-Islaamiif aangawoonni bulchiinsa duraanii keessa turan aangoorraa erga bu'anii yeroo dheeraa waan lakkoofsiseef deeggarsa guddaa argachuun ulfaataa itti ta'uu danda'a. Fedhii isaanii pirezidaantummaa kan walxaxaa taasisu Al-Islaam bara 2015 keessa mana murtii Tiripooliin bakka hin jirretti matamanii Zintaan irraa karaa viidiyoo dhiyaatanii turan. Sanaanis manni murtichaa yakka waraanaa mormii bara 2011 lubbuu namaa galaafate dabalate murtii du'aa irratti dabarsee jira. Yoo Tiripoolii keessatti mul'atanis balaan hidhamuu isaan mudachuuf jira. Mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC'dhaanis ni barbaadamu. Kan Kuwaataar keessa waaqeffate caasaan oduu Aljaziiraa hoogganaan waajjira isaa kan Sudaan keessaa humnooti nagahee eegumsaan to'annaa jala ooluu beeksiseera. Humnoonni Sudaan mana gaazexeessaa kanaa weeraruu isaanii caasaan oduu kun kaleessa tuwiitarii irratti ibsee jira. Aljaziiraan kanarratti ibsan kennine aangawoonni Sudaan yaada akka kennaniif battala arguu hin danda'amne. Kun kan dhaga'ame humnoonni nagahee eegumsaa hiriirtota mormii kanneen waraanaan morman bittimsuuf rasaasaaf gaazii imimmaas fayyadamanii guyyaa tokko booda ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan lammii Ameerikaa Daanii Fenster erga bulchiinsi waraanaa hidhaa waggaa 11 itti muree booda mana hidhaa Maayinamaar keessaa gadhiisamee jira. Oduu gaariin maxxansaan gaazexaa marsariitii Iraan Yaangun jedhamu Soonii Suwee bakka Fenster gulaalaa ta'uun hojjetaa ture hiikamuu lammii Ameerikaa kanaa ergaa tuwiitarii irratti maxxanseen beeksisee jira garuu ibsa bal'aan kennine. Daaniin gaazexeessota hedduu kanneen seeraan ala hojii isaanii hojjechuu qofaaf erga funqolcha mootummaa baatii guraan dhalaa qabanii hidhaman keessaatii jedha gaazexaan sun tuwiitarii irratti ergaa maxxanseen. Mootummaan bulchiinsa waraanaa gaazexeessota mara kanneen Maayinamaar keessatti hidhamanii jiranillee akka gadhiisan gaafatee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tuujubeen an galateeffadha. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena nu wajjiniin tura. Nagaadhaa fi tasgabbii biyyaa akkasumas naannichaa eegsisuudhaa fi daangaan yeroo sochii kaa'amuusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaatonni hanga galgala keessaa sa'aatii lamaatti namni immoo amma sa'aatii sadiitti qofa socho'uu danda'a. Naannoo Oromiyaa keessatti amma kanaan duraatti namoonni meeshaa harkaa qaban galmeessanis warri hin galmeessines immoo galmeessuu akka qabanu dubbataniiru obbo Hayiluun. Sahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Bu'uura labsii yeroo muddamaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa baase lakkoofsa 12-64 muraa 2014 naannolee hundatti kan hojiirra oolu tumaalee bahan hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya biyyaa fi kan naannoo eeguuf jecha dhorkaalee adda addaa taasiseera jedhame. Dhorkaa sochiilee addaan baafaman kan sadii bara 2014 irraa kaasee baatii jahaaf turu kanaan sochiileen konkolaataa, mootoraa, biskileetii dabalatee namoonni lafoodhaan deeman yeroo hangamiif akka socho'uu qaban ibsamee jira. Obbo Hayiluu Addunyaa dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhorkaalee kaa'aman kan ibsaniiru.
Sadarkaa naannoo Oromiyaatti qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira. Gaafa sadaasa sadii bara 2014 irraa eegalee qajeelfamni kun hojiitti eegamee jira. Kana keessaa tokko daangaa yeroo kan kaa'udha. Naannoo keenya keessa namni kamuu galgala sa'aatii sadii irraa hanga barii sa'aatii 11 fi walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha. Kana gidduu sochiin konkolaataa motorootaa fi kanneen kaan walqabatee jiru immoo galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 11 walakkaatti sochii taasisuun dhorkaadha jechaadha.
Dhorkaaleen yeroon daangeffaman kunneen humnoota nageenyaa mootummaa kan hin dabalanne yoo ta'u gama sochii konkolaataanis ambulaansii tajaajila fayyaa fi kan balaa ibiddaa hin dabalatu jedhan obbo Hayiluun.
Garuu ambulaansotaa fi namoota rifariidhaan rakkoo fayyaa, rakkoo nageenyaa qabatanii fi qaamolee nageenyaa sochii kanaa fi balaa ibiddaa wantoota akka kanaa kana kan dabalatu cuukooti. Gara dhaabbilee fayyaatti kan deemu haala addaatiin kan ambulaansiidhaan deemamaa jechaadha kan waan ta'eef qaamoleen nageenyaa kana laalanii eeyyamuu danda'u jechaadha.
Bakkeewwan ambulaansiin itti argamuu hin dandeenyetti namni yoo akka isaa dhibame yoo ofiisaatti geeffachuu barbaade maatiin haala akkamiitiin kan inni gara mana yaalaatiin gaachuu danda'u haala sochiin kun dhorkaa ta'e keessatti?
Inni rakkoo jechaadha. Sadarkaa kanatti qaamni nageenyaa kana mirkaneessee dabarsuudhaaf hin rakkatan jechaadha. Waan sochiiwwan kanaan walqabatanii ta'an riifarii hin ta'u taanaan qaamoleen namoonni akkasii fakkaatanii darbuu danda'u waan ta'eef namni kun xiqqoo rakkatu jechaadha. Qaamoleen nageenyaa kana adda baasuudhaan eessaa dhufa, eessa deemaa kan jedhu kana. Qaamni kana dhugaadha kun jedhee dhugeessu hin jiru taanaan xiqqoo rakkatu jechaadha adda baasu. Kun rakkoo nageenya waliigalaati. Amma kun tasa ta'uu danda'a malee rakkoo nageenya biyyi kun keessa jirtu hin caalu.
Garuu haala kam keessattuu namni dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin kaa'aman darbee argame bu'uura seera labsii yeroo muddamaatiin kan itti gaafatamu ta'aa jedhan hoggansi kun sakatta'insaa fi meeshaalee waraanaa waliin wal qabatee obbo Hayiluun akka ibsanitti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa dhuunfaadhaan qabatee kan jiru kan kanaan dura galmaayes ta'e hin galmoofne galmeessuun dirqamaa jechuun hubachiisaniiru.
Meeshaa waraanaa galmeessuun dirqamoota buufaman keessaa tokkodha jechaadha. Namni beekamuu sochii innaa taasisan immoo sakatta'insi yamamaa ta'uun sakatta'insi akka dirqamaatti kan taa'e waan ta'eef labsii bahe sana hojiirra oolchuudhaaf qajeelfama baheedha ta'uusaati.
Namni naannoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi socho'u kamiyyuu waraqaa eenyummeessaa kan isa ibsu kan haaromee fi seera qabeessa ta'e waraqaa eenyummaa kan mana hojii, paaspoortii, heeyyama konkolaachisaa fi waraqaa eenyummaa kan gandaa keessaa tokkoosaa harkatti qabatee socho'uun dirqamaa jedhame. Hawas nanno isa si aynan egu kabakan jiran obbo haylun so chile shak sisota an weta argu eru kamolina genyatif kennu kabajichunis ibsaniru. Dienya kana mannimari bakka buota ummata Ethiopia halana genya biyetti buure fachuran akagutu biyettit jiyota jaaf kantor labsi yero muddama labsun isa niyada tamam. Gabas sagali amerikatif sahay damto finfinera.
Galasome sahay umnotan motumma Sudan sambata dengadda demokrasi fi warren mormanu warra a mormida fi bani rati lukasa drasa satim banu ani akasuma simmo gazi nama boxisu rati lukasu dan namota sani ajjesaniru karena nama shani tu duye jechura gabasa walta odu voe rakopai jallane tu des
Namun nishan kan ajefaman magala kartumib ondurman ke setita u kadubat koren doktorota Sudan afur rasasan toko mogaza mimman sunta u ipsejira. Kan nembrohed dun kamadaan akkajiran isan kesas rasasan karukutaman akkajiran garen doktorota biyetti ipsejira. Hirmato tahiri rakesa toko kataan kali juma akkajiranit.
Burhan ihtel sawra. انقلب على الصيغ المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالميه بيقولوا ما بيضربوا الحاجه السنيه
وجنان فونك قلت موت وما جاجي فميكا تورن جنرال عبد الفتاح برهان والراسبيتي انغور دربني سيفيلوتس تنتديسن كلي سودو ونا الدنيا ايسن هندارتي كانن كرانا غانهريرني مرمي اجيسن درهن ابنو جچا تورن تنجرين كان ركوتي كبرا هنجرو ومن داندي لرهيري روساف Gaza mimman sunnu midan daga ka darbata injuru namni wani sanga fate sin kabu itu dan dile rade majrani gaza mimman sun midan maleje de qondalli olanan kan warana biyetti general Abdul Fattah Burhan ho gana qame ceum saka biyetti bulchu gochun ega of mudani uyala maboda mormin sambata darbe kun gagge fame warahiri rekesa wig dan Abbas
انا بالنسبه لي ده مجلس ما شرعي وده قرار احادي اتخذ البرهان براو واحنا كشعب ما راضين عنه لانه الاليه بتاعت اختيار
انا دي من مري اما كن سيره قبيسنتي كن مرتي برهان وفاسا مرتي سدا اكو متات نتي غمدو مش سبب انساس اكاتا اتني مسيسوتا سافله تمبكنو وفاسا مرتي جيرانيف هيري مليون پرسن جدموفي Sochi demokratoa deggeru kun onkololesa digdemishan waraanni motumma sivilota ega garagal chekase gaggeeffamaa Muhammad Ahmed warra hiriira mormii baye keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti
تعرضنا لغمع كثير طول يعني تاريخنا الفاتة ويوم الانقلاب احنا كان نقتحم الداخلية بتاعتنا جامعة الخرطوم الوسط
وياكم قلت تقفى ميتي سيناكي نكاية روغا بابا كان كيسات هدونو هاتشوشان كتاك ايسي تيوكان دورمي كي نكان ينورستي كارتون كيسات افساني سينان ندرران نجيكان درغغوني هن امنو افسان ديما عبدين كتان hanga kayyon warra sakana fit ambahutte tokumma motumota fi doktoroni sudan akajerani qamoni nagenya humna hamma bae gargara musanin kankai yotiqate virtoni kuda furaje famanir erga barakuma la mafkuda sagal mormija banga gefame omar al bashir angora derbe as dem sejel qabame turesan fonqolchi motumma amaga gefame kun duwatti devisa sodaje dujira Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan siviiloonni biyyatti to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya turbanitti ceena ispoortiidha. Sportin ra waye figi chakatta murabi yafi wae kubba mila adunya isabara kuma lama diddami lama katari rati gigge famurati tiyefata itiriada akamultan hodun sport yardaf kamnu kunoti dorgomi figicha federation athletics adunya qopesu ke sato kokantae figichi qattamura biya yoken cross country jedame innibe kamu marsa kuretor bafan dilbata kalesa biya speni bakka atapu erika jedamuti tasifameture sena figicha qattamura biya kana irratti kan nyenyatti walin murkata fi moicha walarka fuda turani athletota ethiopia fi keniati figicha kalesa irratti biyo tallamaniyu hintanef Iranisi durbanisi atletoni lammi ertra moataniif dorgommi iratini atletin ertra dargaggesi waggadig damisadi eron kifle figicha metri ibbasagali daqiqa digdamisani fi sekondi soddomisadi intumrudan tokufa bayir alata biya burundi tae biya spenkesa kanjiratu rodrigue kiuzera daqiqa digdamisani fi sekondi soddomia fur lammafa yemubo jeola yeko uganda ra sadafa bayir Lammin Ethiopia Abbebe Ayyana Torbaffa Baye Tumurera. Dubartotani Shamarre Waggadi Dama Kallammi Ertra. Rahel Daniel Gabre Yohannes Dakika Diddami Shanifi Sekondi Sadin Tokuffa Baate Yemmumu Attu. Lammaffa Kase Amma Shanaffati Kambahani Atletota Lammi Keniati. Rahel Atletota Kenya Be Kamota Anu Biradar Budani Himmu Atti Jame Hiyadam Neje Ugabastoni. Lammilen Kenya Bitrais Chibeti fi Margaret Chilimo daqiqa diddami shani fi sekondi afurini walqitatu marani lammafada fi sadaffarati galmaniru atletonni lammile Ethiopia maskaramma motorbaffa tigistigetnet sagalaffa zarfe wondimmagenyo kudanaffa bawulisani gabasamera amammo gara odu tabakubba milati dabar Tabakubba mila addunya isa barakuma lama abdiddami lama biya katar ke santi taasifamuf gare wan biyota adda adda hirmatan haddan basu dafi jimata darbe jalkabe tamni taasifamature. Tabota turbanka na taasifamanin biyotan hirmatan soddomi lama kesa biyotan sagali darbu usani mirkani fataniru. Akku makanani biyi tabicha ke summe situ katar, German, Denmark, Faransai, Belgium, Spain, Croatia fi Serbian hirman na isani mirkanes fataniru. Amerika ke bake sammo Brazil. Biyi tabattota bekamo kanaka Cristiano Ronaldo kabdu Portugal taba Serbia walin taasifteni moamte chinki ke sagalte yurti. Portugal taba kalesa moun yokan kitabawun ishega ature. Tokkof tokko walkita de maturani. Amma daqiqa sagaltamatti Portugaloni biyya sani keessatti bakke sani irratti tabachaa turan Serbian numo hundande sujechuudan fakkata of kusachaa turan taba keessatti deggartoonni saanis tabichi dhume rajechuudani gammachuudani sirbaa turan tabatan Serbia Alexander Mitrovic jedhamu boqonnaa booddee darame tabatti seene tabata jaba ta'uusa beekanusi Portugaloni ammanasi xiyyeeffannaa cimaa hin kenninee fi turan daqiqa sagaltama irratti ittu hiyyaadamin goolii itti galchee gammachuu Portugaalotaa irratti bishaan qabbanaa naqe Serbiyaan darbiteetti Portugaali ji'a bitootessaa keessa carraa qalloo tokko qabdi darbuudhaaf dhiisuusee baruudhaaf biyyi Faransaay Kazakistaaniin 8 duwwaadhaan moo'uudhaan darbiteetti goolii 8 keessaa taphataa beekamaan Kiliyaan Imbeppee goolii 4 galcheera Amerika kaaba keessa biyyi Biraazili Kolombiyaa goolii tokkoo fi deroodhaan moo'uudhaan tapha FIFA bara 2022tiif darbuudhaan tokkoffaa taate. Dorgommii Amerika kaabaatti Yuunaayitid Isteets jimaata dheengaddaa Meeksiko 2 duwwaadhaan mooteetti. Kaanaadaan Koostaariikaa 1 duwwaadhaan mooteetti. Biyyoottan Amerika kaaba tapha kibbaa miilaa 2022tiif darban addaan bahanii amma ammaatti hin beekamne. Kan Afrika si addaan hin baane kaleessa gaanaan Afrika kibbaa tokkoof duwwaadhaan mo'atteetti tapha addunyaatiif darbuu ishee mirkaneessuudhaaf tapha biraatu ishee afammayyu Awurooppaa keessatti Portugaal Itaaliyaan Siwiidin muddama keessa galanii jiru Eeshiyaa keessa ammoo Jaappaan carraan ishee gaaffii keessa galee jira taphni kubbaa miilaa addunyaa kaataari sadaasa 21 amma muddee 18 bara 2022tti taasifama jedhamee eegama. Umarratis oduu ispoortii gadda Afrikaa keessatti saayikilistii beekamtuu kan taate lammiin eertiraa Dasiyet Kidaane magaala Asmaraa keessatti ittuu shaakala saayikilii irra jirtu balaa konkolaataa ishee mudateen du'uun ishee beekameera Dasiyet shamarree beekamtuu waggaa 20 turte hordoftoota keenya oduun ispoortii irraaf qabnu kanuma amma torbaniin walitti deebiin itti fayyaa ta'a. Garewani walabumma presiti fi falmanu Somalia kesati hojjettoota media irratti rakkaya wachajiru irratti namoonni harka keessaa qabanu akka seeratti dhiyaatanu gaafachajiru gabaasa Mahamir Kaatiye Moqadisho irraa qopheesse jaallanneenni akkattaanutti dhiyeessiti itti dhiyaadha.
Baasii guraan dhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii amajjii hangan kololeessaa bara 2021 tti immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii jaarmeeyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Somaaliyaa Journalists Syndicate jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen jaarmeeyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon jaarmeeyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaa yaaddessee jira.
The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced
Somaaliyaa keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbe akka labsetti abbaa alangaa addaatu gaazexeessota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe. Kana haala qabatamaa ta'een hojiirra oolchuuf wanni ta'e garuu hin jiru jedhan. Caasaa miidiyaa Moqadishoo keessa maaddeeffate Gobjoog jedhamuuf gulaalaa akka ta'e Hanaad Guleed baatii adoolessa keessa haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun oole. Hojii hojjetu jecha ammayyuu doorsisa jala akka jiru dubbata. Hojii bayee gara manaatti galaatu hin jiru magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaa narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera. Waajjira pireezidaantii Soomaaliyaatti daayireektara dhimmoota kominikeeshinii ka ta'an Abdulkadir Haashii dhaamsa tuwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan 7 keessatti ajjeechaa gaazexeessota irra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessan jirra. Somaaliyaa ta'uu gabaasa isaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Maqaa gabaastota keenyaafi qopheessitoota keenya akkasumas teekinishaanota warra istuudiyoo jiran wajjiniin maqaa isaaniitiin nu wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffadha. Yaada'u qabaatan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu erga. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata. Anis kan isin keessummeessaa ture Anbokaadoo Morodaati. Nagaatti.